nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmeshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 11. Në këtë episod do të flasim për zhvillimin e periudhës së 5 të kryqëzatave dhe përfundimin e saj. Pasojat e periudhës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Jemi me ju në episodin e 11 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Një podcast që shqyrton rrethanat dhe motivimet e kryqëzatave. Këto luftra të cilat u organizuan nga Kisha e Krishterë në emër të fesë së Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291 pas Krishtit. Në episodin e kaluar folëm për përgatitjen e kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se konceptet të tilla si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurinë që kishte lindja, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe doqën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Në këtë episod ne do t'ju tregojmë se si filloi faza e 5 e kryqëzatave. Për të filluar kryqëzatën e 5, mbreti Hungarisë u përgatit të lëviste në lindje më herët se mbretërit e tjerë evropian, e më pas Leopoldi, duka i Austrisë, ju bashkua trupave të tij. Ata mlodhën në Aka, ku mbret ishte konti Braini. Hyrja e të gjitha këtyre ushtrive në Aka e bëri vendin më të prekur nga uria, prandaj sundimtari kryqëtar inkurajoi të tjerët të shkonin në luftë kundër muslimanëve sa më shpejt të ishte e mundur. Për të zvogëluar presionin e uris, Andreu urdhëroi trupat e tij të plaçkitnin vendbanimet muslimane. Sultan Malik al-Adil, i cili u befasua nga nxitimi të kryqëtarëve për të filluar luftën, bëri rezistencë. Për të dobësuar moralin e kryqëtarëve, ai u tërhoq vazhdimisht dhe organizoi rrethime të lodhshme për ta, dhe nga ana tjetër urdhëroi djalin e tij, Al-Muazzim, sundimtarin e Damaskut, që të mbronte Jeruzalemin kundër një pushtimi të mundshëm nga kryqëtarët. Fushata vazhdoi derisa ushtria e kryqëtarëve u largua pashmangshëm nga rrethimi dhe u kthye në akër për shkak të mosmarrveshjeve të brendshme, veçanërisht në lidhje me komandimin e ushtrisë, si dhe nga befasimi i ushtarëve me rezistencë muslimane. Pas kthimit të tij, mbreti Andrej i Hungarisë deklaroi se do të kthehej në vendin e tij, por Leopoldi, duka i Austrisë, qëndroi në Palestinë për ca kohë dhe ishte ende gati për kryqëzatën. Pas disa muajsh, ushtria holandeze mbërriti në Akër. kryshtarët francezë për te vinin së shpejtje. Me mbledhjen e kryshtarëve në Akër, mbreti i këtij qyteti vendosi të sulmojë Egjiptin me ndihmën e këtyre forcave. Qëllimi i sulmit të kryshtarëve në Egjipt ishte të detyronin sundimtarin Ejubid t'ua dorëzonte Jeruzalemin atyre. Sulmi ndaj Egjiptit duhet të niste me marrjen e qytetit Djamjeta, sepse duke pushtuar këtë qytet, kryshtarët nëpërmjet Nilit mund të shkonin në Kairo dhe ta pushtonin atë. Me ardhjen e kryshtarëve francez dhe italian të kthyer nga lufta me muslimanët spanjoll, numri i trupave të tyre arriti në 70.000 kalorës dhe 400.000 këmbësor. Këto forca rrethuan qytetin Damieta. Del ishte sundimtari Ejubit në Siri dhe kishte emërtuar djalin e tij Al-Kamel si pasardhës të tij në Egjipt. Me të dëgjuar lajmin rreth rrethimit të Damjetës, El-Kamel u nis drejt atij qyteti dhe u vendos pranë tij, por nuk ishte mjaftueshëm ushtar dhe anije për të sulmuar kryqëtarët. Puna e Al-Kamel u bë më e vështirë me vdekjen e babait të tij, Al-Adilit. Kryqëtarët, të cilët u inkurajuan nga vdekja Al-Adilit, mundën të kalonin pengesën e rojeve egjiptiane, me anijet e tyre në Nil mundën të hynin brënda. Ata bën disa sulme në bazën egjiptiane në dimrin e vitit 1218. Në të njëjtin vit, Pelagius, përfaqësuesi i papës në kryqëzat, i cili ishte njëri despotik por shpirtëror, mori komandën e trupave nga konti Brinei. Shfaqja e urisë dhe mungesa e ushqimit në qytetet dhe mungesa e mundësive për të dërguar ndihma dhe ushqime për banorët e qytetit i shtuan problemet e banorëve. Al-Kamel u tërhoq dhe qyteti u rrethua nga kryqëtarët. Al-Kamel, i cili e pa situatën si të rrezikshme, i ofroi paqe komandantit të kryqëtarëve. Sipas këtij propozimi, nëse kryqëtarët braktisin rrethimin dhe ktheheshin, ai do t'u dorëzonte atyre Jeruzalemin. Përfaqësuesi i papës nuk e pranoi këtë ofertë dhe këmbguli për të pushtuar qytetin. Samel, përsëriti edhe një herë ofertën e paqes dhe këtë herë ai ishte i gatshëm t'u jepte kryqëtarve përveç Jeruzalemit, por edhe kryqin e vërtet që ishte në duart e muslimanëve. Këtë herë, përfaqësuesi papal nuk e pranoi këtë paqe në kundërshtim me dëshirën e komandantëve të tjerë. Arsyeja kryesore e refuzimit të përfaqësuesit papnor për të pranuar paqen ishte shpresa e tij për përparimin e ardhshëm të kryqëtarëve. Në këtë kohë, midis kryqëtarëve kishte profetësi se ata në të ardhmen do të pushtonin të gjithë Egjiptin. Pastaj do të marrin të gjithë Levantin e duke pushtuar gadishullin arabik do të shkatërronin Mekën e në këtë mënyrë do të zhduknin Islamin plotësisht. Sipas këtyre profetësive, pas këtyre fitoreve, do të vinte shfaqja e Krishtit e do të merrte fund bota materiale. Ardhja e lajmit për sulmin e Gjengis Khanit në territorin islamik i forcoi këto profetësi, sepse në këto profetësi Davud Shahu duhet të sulmonte muslimanët nga lindja dhe të shkatërronte qendrën e kalifatit islamik e të arrinte deri te krishterët evropian. Ata e shihnin Davud Shahun në fytyrën e Gjengis Khanit. Mbrojtësit e qytetit Damieta, për shkak të urisë dhe sëmundjeve, kishin humbur fuqinë e tyre dhe disa pjesë të murit të qytetit mbetën pa mbrojtës. Duke dëgjuar këtë situatë, Pelagius sulmoi qytetin në dy anë, por nuk pa asnjë rezistencë. Sëmundjet dhe uria ishin përhapur në të gjithë qytetin. Banorët e qytetit nuk kishin mundësi as të varrosnin të vdekurit. Pasi pushtuan qytetin, kryqëtarët për ditë e natë bën një masakër të madhe dhe morën peng 300 nga njerëzit e famshëm të qytetit. Ata pagëzuan fëmijët e vegjel dhe ja besuan trajnimin e tyre klerit të krishterë për t'i përgatitur ata të shërbejnë në kish. Ata gjithashtu kapën burra dhe gra të tjerë dhe i shitën si sklever dhe plaçkitën të gjithë pronat dhe pasuritë e qytetit. Me pushtimin e Damietas nga kryqëtarët, Al-Kamel pati një mundësi për të forcuar forcat e tij dhe mundi të ndërpriste rrugën e komunikimit të kryqëtarëve me portet evropiane. Përfaqësuesi papal vendosi të marshonte në Kairo për të përmbushur profecisë. Përpara se ushtria e kryqëtarëve të zhvendosej në Kairo, mosmarrveshja midis Brinit dhe përfaqësuesit të papës ishte ndarë në ushtrinë e kryqëtarëve. Runciman thot, këto mos marveshje arritën në atë pikë sa që me ardhjën e dimrit, papa e tueshmërit gradualisht coptuan ushtrinë e kryqëzatave. Papa vazhdojt i premton të kryqëtarëve të vendosur në Damieta për ardhjën e forcave ndihmëse të perandorit Gjerman. Dhe ata pritën për ca kohë, por në kundërshtim me premtimin e papës, nuk ishte asnjë lajm për ndihmën e tij. Papa personalisht shpresonte që Frederiku të shkonte në Azi, por pritja ishte e kotë. Sipas historisë, motivimi i Frederikut nuk nxitej nga fanatizmi fetar, por nga ndjenja e ambicies. Al-Kamel i cili ishte parashikuar se kryqëtarët pas pushtimit të Damjetas do të lëviznin drejt Kairos për të tërhequr vëmendjen e kryqëtarëve të Damjetas, dërgoi Al-Muazamin në Siri për të sulmuar Akrën. Ai vet forcoi ushtrinë e tij duke marrë ndihmë ushtarake nga rajone të tjera, u përgatit për një përballje të madhe me kryqëtarët, Kryqëtarët u nisën për në Kairo në përmjet në lumit Nil. Kjo trup arriti gjatë rrugës në një ishull. Në të njëjtën kohë, trupat e Al-Muazamit nga rajonet të ndryshme nxituan mendim të vëllait. Flota egjiptiane e cila ishte forcuar, bashkoi forcat dhe rrethoi kryqëtarët. Kryqëtarët të cilët kishin shkuar duke shpresuar për një fitore të menjëhershme, nuk kishin marrë furnizime të mjaftueshme për të vazhduar luftën. Prandaj ata nuk mundën të zgjasin luftën as edhe një muaj. Me urdhër të Al-Kamel, uji i Nilit u kthye kundër kryqëtarëve. Kryqëtarët u tërhoqën për disa ditë në tokat kanetore, por me ngritjen e nivelit të ujit, rruga e kthimit u mbyll plotësisht dhe u desh të dorëzoheshin. Pelagius, përfaqësuesi papal, duke e parë situatën të rrezikshme, i bëri thirrje Al-Kamelit për paqe. Al-Kamel pranoi paqen me kushtin që kryqëtarët të largoheshin plotësisht nga Egjipti dhe u vendos që paqja të respektohej për 8 vjet. Natyrisht, Al-Kamel mundi t'i shkatërronte kryqëtarët pa pësuar ndonjë viktim. Një nga shkrimtarët për arsye e këtij vendimi thotë se ishte nga frika e tij nga fushata hakmarse të kryqëtarëve evropian, por kjo nuk mund të jetë një arsye bindëse se përse fushata e kryqëtarëve nuk ishte një gjë e re për ejubidët, të cilët ishin sulmuar vazhdimisht nga kryqëtarët evropian. Ajo që e shkaktoi këtë vendim ishte vetëm fryma islamike e paqes. Këtë frym e kemi parë shumë herë në sjelljen e Al-Adilit dhe më herët në sjelljen e Salahudin e Jubit dhe sundimtarve të tjerë musliman. Në këtë mënyrë, faza e 5 e kryqëzatave përfundoi me fitoren e muslimanëve dhe humbjen e kryqëtarëve. Kur të shqyrtojmë disa faza të kryqëzatave, lind pyetja, se çfarë padrejtësie u bë muslimanëve të kryqëtarëve apo fesë së Krishtit dhe Isait, paqja qoftë mbi të, që pretenduesit e fesë të tyre sulmuan kaq shumë territorin e muslimanëve? Në asnjërën nga këto seri luftrash, muslimanët nuk ishin nismëtar të luftës, por kryqëtarët evropian që pushtuan territorin musliman me pretekstin e tokës së shenjtë. Kjo seri luftrash evropiane i ka rënjët vetëm në frymën e pushtimit dhe ekspansionizmit të perëndimorëve. Muslimanët gjithmonë i respektuan ndjekësit e Jezusit dhe garantuan sigurinë dhe lirinë e tyre. Bejt al-Mukaddes ishte më e respektuar nga muslimanët se sa nga të krishterët, prandaj është e lehtë të kuptohet se ajo që provokoi të krishterët kundër muslimanëve nuk ishte pasioni dhe interesi fetar për Krishtin, por lakmia e shfrenuar, presionet dhe problemet e brendshme të perëndimorëve. Në episodin tjetër do të flasim për pasojat e kësaj beteje. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëzatarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin që tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëzatarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që ishte në lindje, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Azgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe." Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm?" Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi, është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët, dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: e drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij. Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë Imam Husseinit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husseinit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husseini alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Morali, feja dhe jeta. Lukmani i ditur i tha djalit të tij: mirë ai që është kurë lart dhe arrogant. Si mund ta konsideroj veten të madh dikush që është krijuar nga balta dhe kthehet në baltë? A nuk e di se ku do të shkoj? Nëse udhëzohet, do të shkoj në parajsë. Por nëse kaplohet nga kurë lartësia dhe arroganca, padyshim do të shkoj në xhehenem. Siç tham edhe në emisionin e kaluar, kryelartësia dhe arroganca janë veti të papëlqyeshme morale tek njeriu, të cilat janë kritikuar shumë në kulturën dhe në udhëzimet islamike. Ajetet kuranor, hadithet, jeta e profetit dhe të parve të fes, tregojnë se kryelartësia dhe arroganca çojnë në dobësinë e moralit dhe pengojnë njeriu në rrugën e tij të përsosmërisë. Nëse ju kujtohet, në emisionin e kaluar, folëm mbi shkaqet dhe faktorët të ndryshëm që krijojnë kryelartësi dhe arrogancë tek njeriu. Supremacia në dituri dhe në shkencë, pasuria, pushteti, pozita sociale, madje edhe besimi fetar, mund të krijojnë kushtet e shfaqjes së kryelartësisë dhe arrogancës tek njeriu. Kuptimi kryesor i kryelartësisë është të qenit i mashtruar. Domethënë,
njeriu për shkak se posejdon supremaci materiale apo edhe shpirtërore, mashtrohet dhe mendon veten superior ndaj të tjerve. Në Kur'an, thuhet se populli i Hadit, për shkak të fuqisë dhe pasurisë së tij, u përfshin nga kryelartësia dhe arroganca dhe njerëzit e atij populli thonë: "Kush është më i fuqishëm se ne?" Kjo u bë shkak që ky popull të shkatërrohet në këtë botë dhe në ahiret. Një nga rrënjët e kryelartësisë është një lloj inferioriteti dhe ndytësie që njeriu kryelart dhe arrogant e ndjen në brendësitë e tij. Ai, duke bërë punë që nuk janë të dënje për të, përpiqet të fshehë dobësinë e tij të brendshme para të tjerëve. Imam Sadiku alayhis salam thotë: "Ata që mburren dhe mendojnë se janë madhështor, e bëjnë këtë nga që në brendësinë e tyre ndjejnë dobësi dhe poshtërim." Psikologët dhe ekspertët e çështjeve të edukimit theksojnë në faktin se çdo motiv i supremacisë, kryelartësisë dhe arrogancës e ka rënjën tek ndjenja e mungesës së sigurisë shpirtërore dhe frymëzohet nga ndjenja e poshtërimit. Edhe arroganca dhe padituria e njeriut bëhet shkak për kryelartësinë e tij. Nganjëherë, njeriu si pasojë e ignorancës në lidhje me të vërtetën e tij, përpirësit dhe pasuritë e tij, i kupton në mënyrë të gabuar dhe përfshihet nga kryelartësia. Në këtë kohë, për shkak të mendjemadhësisë, ai konsideron të tjerët më poshtë se veten dhe për shkak të kryelartësisë dhe arrogancës nuk mund të dallojë të vërtetën dhe vazhdimisht hedh hapa në rrugën e gabuar. Në udhëzimet morale të Islamit theksohet se njeriu musliman duhet të distancohet nga arroganca dhe mendjemadhësia dhe të përpiqet që asnjë rrezik të mos e kërcënojë ecjen e tij në rrugën e plotësimit dhe të përsosmërisë.
Por cila është rruga e kurimit të kryelartësisë dhe çfarë duhet të bëjmë që të mos prekemi nga kjo vetje papëlqyeshme? Në udhëzimet morale islame, është këshilluar që nëse njeriu posedon pozitë dhe pasuri, që të mos preket nga mendjemadhësia dhe arroganca, duhet të ndjek rrugën e ekuilibrit. Njeriu asnjëherë nuk duhet të lavdërohet se ka këtë apo atë pasuri materiale dhe shpirtërore, por duhet të shfrytëzoj ato që posedon në rrugën e drejtë. Kryelartësia dhe arroganca janë të kundërta të modestisë dhe ekuilibrit, dhe një nga rrugët e kurimit të kryelartësisë është modestia. Islami ka dhënë udhëzime të shumta që njeriu të jetë modest, dhe mbi këtë çështje kanë urdhëruar dhe imamët dhe të parët e fesë islame. Dietarët e moralit rrugën në luftës ndaj mendjemadhësisë dhe arrogancës i kanë shqyrtuar në aspektin e mendimit dhe sjelljes. Domethënë fillimisht njeriu duhet të mendojë për varfërinë e ekzistencës së tij në raport me Zotin e Gjithpushtetshëm dhe për asnjë çast të mos e harrojë këtë gjë. Në këtë rast ai duhet të mendojë se çfarë është dhe çfarë do të bëhet nëse nuk do të jetë mëshira dhe bujarie e Zotit. Ai duhet të kujtoj se kur lindi ishte foshnjë shumë e dobët dhe pafuqishme, që nuk ishte forcë të bënte asgjë. Edhe në periudhën e rinisë do të bëhet aq i dobët dhe i pafuqishëm, saqë edhe po të ketë këmbë duar të shëndetshme, nuk do të ketë fuqi të bëjë asnjë rrugë të shkurtër. Nganjëherë mendimi për dobësinë dhe mangësinë e shuan zjarrin e mendjemadhësisë dhe arrogancës. Natyrisht këto mendime nuk duhet të dëmtojnë personalitetin dhe krenarinë për pozitën e lartë të njeriut. Krenaria dhe personaliteti i lartë është e kundërta e dobësisë dhe poshtërimit. Krenaria dhe personaliteti janë gjëra të pëlqyeshme dhe besimtari duhet të ruaj këtë në plotësimin e nevojave të tij. Asnjëherë nuk duhet të përulet dhe poshtërohet përballë të tjerëve. Sigurisht duhet që njeriu të jetë realist dhe të gjykojë me drejtësi në lidhje me vetveten, pra që të mos e konsideroj veten më pak se sa është dhe as më shumë se sa është në realitet, sepse në të dy rastet, të tilla vlerësime janë të dëmshme për njerëzin. Duhet patur parasysh fakti se kryelartësia dhe arroganca nuk e lejojnë njeriu të arrijë qëllimet e tij të larta, dhe shkaku është më si i qartë. Njeriu kryelart dhe arrogant nuk e lejon veten të këshillohet me të tjerët, të shfrytëzojë pikpamjet dhe mendimet e miqve, mësuesve dhe më të mëdhenjve, dhe kjo mjafton për ta larguar atë nga vlerat pozitive.
Në udhëzimet islame, është këshilluar që nëse në qenien tuaj, ndjeni se ka hyrë qoftë edhe një krim si mendje madhësie, të përpiqeni ta eliminoni atë me modesti dhe për ulësi. Imam Bagheri alayhiselam thekson, në qiell janë dy prona që janë avokatet e njeriut, modestia dhe për ulësia që ngren njeriun dhe kryelartësia dhe arroganca që e ulin pozitën e ti. Usule Kafi, vëllimi 2, faqe 122. Gjithashtu, është këshilluar që të mendoni edhe për fatin e popujve të mëparshëm, të cilët, për shkak të arrogancës dhe kryelartësisë, patën përfundim të hidhur. Ku ishin dhe ku përfunduan faraonët, Nemrudët, Kasrat dhe Kejserët, ku arritën? Nëse njeriu posejdon fuqi, pasuri dhe mirësi të tjera, duhet të mendoj sikur të gjithë ato i ka fituar krejt rastësisht. Nëse shkaku i kryelartësisë dhe arrogancës është forca fizike, njeriu duhet të harrojë se edhe me një infarkt të vogël të zemrës apo trurit, i gjithë trupi apo një pjesë e tij paralizohet dhe ai nuk do të mund të largojë asnjë mizë, por ata të cilët për shkak të pasurisë, fëmijëve, shokëve dhe miqve të shumtë që kanë, përfshihen nga mendjemadhësia dhe arroganca, duhet të mos harrojnë se të gjitha këto janë çështje jashtëqënies së njerëzit dhe një çështje që është jashtëqënies së njerëzit nuk mund t'i jap atij madhështi dhe krenari. Një njeri që ka personalitet, si mund të krenohet me automobilin dhe shtëpinë e tij? A munden ato t'i falin njerëzit personalitet dhe nder? Pasurit mund të bien edhe në dorën e njerëzve më të ndyrë që ka krijuar Zoti. Shumë pasuri mund të vihen nga hajdutët me lehtësi. Një diçka që është kaq e paqëndrueshme, si mund të bëhet shkak i krenarisë dhe arrogancës? Nëse shkaku i mendjemadhësisë dhe arrogancës së njeriu është dituria dhe shkenca e madhe, kjo, për fat të keq, është ulja më e keqe njerëzore, dhe për këtë arsye, kurimi i saj është më i vështirë.
Dietari duhet të mendoj se aq sa ka supremanci shkencore ndaj të tjerëve, po aq ka edhe përgjegjësi më të madhe. Ai nuk duhet të harrojë se në ditën e gjykimit, llogaria e tij do të jetë shumë më e vështirë se e të tjerëve. Prandaj nuk duhet të kaplohet nga kryelartësia dhe arroganca. Sa herë që njeriu mendon për këtë çështje, zbret nga deliri i kryelartësisë dhe arrogancës, por është këshilluar shumë edhe kurimi i kryelartësisë nëpërmjet sjelljes. Njeriu duhet të përpiqet që me vepra modeste dhe për ulësi të rrënjosë këto veti të pëlqyeshme në thellësinë e qenies së tij, të vesh rroba të thjeshta, të haj ushqime të thjeshta, të ulet në një sofër me shërbëtorët apo me vasalët e tij, të jetë i pari në përshëndetjen e të tjerëve dhe të ecë me modesti, të respektojë të vegjëlit dhe të mëdhenjt, dhe të evitoj shoqërin me njerëz mendimëdhënë dhe arrogant, dhe në praktik të mos i japë përparësi vetes kundrejt të tjerëve. Në përgjithësi, në fjalë dhe në sjellje të jetë modest dhe i përulur, profeti i nderuar i islamit, megjithëse kishte pozitën e lartë të profetit, ulej në tokë, hante ushqim dhe thoshte: "Unë jam një rob i Zotit dhe ha ushqim njësoj si shërbëtorët." Në fjalimin 160 në Nahjul Balagha, thuhet se Imam Aliu a.s. ka thënë kështu në lidhje me profetin e Zotit: "Profeti i nderuar ulej në tokë, pa qëlim, dhe hante dhe sillej me modesti njësoj si rob të tjerë. I lidhte me duart e veta këpucët, u dhëtonte me një deve pasamar dhe i hipte në deve edhe njerëzit që i takonte rrugës." Duke studiuar fjalët dhe veprat e të parëve të fesë dhe duke u përqendruar mbi modestinë e tyre të madhe, mund ta largojmë veten nga kryelartësia dhe arroganca. Lukmani i ditur djalit të tij i tha: "Mirë ai që është kryelart dhe arrogant, si mund ta konsideroj veten të madh dikush që është krijuar nga palta dhe kthehet në paltë? A nuk e di se ku do të shkoj? Nëse udhëzohet do të shkoj në parajsë. Por nëse kaplohet nga kryelartësia dhe arroganca, pa dyshim do të shkoj në xhehenem."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.